Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Ці эфектыўныя захады ўлада ў Беларусі дзеля паляпшэння дэмаграфічнай сітуацыі і ці можна падвысіць нараджальнасць праз забарону ці абмежаванне абортаў? І які сусветны досвед варта б скарыстаць Беларусі, а які не варта? Гэта абмяркоўваюць сёння сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова. Яна заявіла пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, таму яе меркаванне для нас вельмі важнае. Таксама доктарка гінеколаг з Лагойску, якая першая ў Беларусі адмовілася рабіць аборты, Ірына Казлоўская. А сёлетняя лаўрэатка прэміі пэн-цэнтру імя Алеся Адамовіча, блогерка Наста Захарэвіч і гендэрная даследчыца Ірына Саламаціна. Ну, ты на пачатку дыскусіі я хацела кожную з вас запытацца, пачуць ваше меркаванне пра вот навіну, якая цяпер вельмі горача абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках і не толькі пра тое, што вслед за Лагойскам у горадні ў перытанальным цэнтры адмовіліся рабіць аборты. Ірына, вы першая гэта зрабілі ў Лагойску. Як ацэньваеце гэтую ініцыятыву і з вашага пункту гледжання, ці яна дапаможа нараджальнасці?
Наколькі я ведаю, мы былі не першымі, якраз такі ў гародні распачаліся гэтыя ініцыятывы, проста ну не даўсюль гэта інфармацыя была распаўсюджана, а пра нас проста пазналі ўпершыню.
А так, яны даўно ўжо не робяць аборты, так?
Масіўна, да. Гэта інфармацыя была раней за тое, каб пра нас казаць, была нават распаўсюджана ў медыцынскім вечніку. Артыкулы доктара іхняга, гінеколага. Мабыць, гэта інфармацыя была для мяне прыкладам, каб правесці такую ініцыятыву ў на сваім рабочым месцы.
І якія вот якія ўжо наступствы вашай адмовы, што ў вашым горадзе змянілася, ці можна гаварыць пра нейкія вынікі, ці жанчыны ездзяць у іншыя гарады, ці павялічылася нараджальнасць?
Не магу сказаць, што якісь ну такі вырашальныя наступствы гэтага мерапрыемства, таму што мы наблюдаем гэта ўжо каля 5 год з 2014 года. Негатыўнага стану насельніцтва насамрэч няма. Яны ведаюць, што мы не робім, прыходзяць, получаюць у нас поўны комплекс абследавання, якое патрэбна для правядзення працэдуры, і едуць па другіх установах аховы здароўя, дзе ім выпаўняюць гэта мерапрыемства і ўсё. То бок ніякай такой праблемы насамрэч на месцы няма. Але з другога боку, жанчыны, якія сумніваюцца ў тым, рабіць ці не рабіць аборт, яны, мабыць, больш стаўлена адносяцца к прыняцю гэтага вырашэння.
Як вы мяркуеце, ну от зараз так Лагойск, горадня і гэта так застанецца, ці ёсць, вы бачыце, тэндэнцыя, што гэта будзе пашырацца ў Беларусі, хто ўплывае на гэта?
Мабыць, уплывае тое, што дактары на сённяшні дзень маюць права заявіць аб сваіх правах на гэта. На мой погляд, заўсёды будуць дактары, якія будуць бачыць у аборце таксама дапамогу да жанчыны, да стану здароўя жанчыны. Я не лічу, што гэта запалоніць усіх дактароў у рэспубліцы. Заўсёды будуць дактары, якія будуць гэта рабіць, і не буду з гэтага нічога такога дрэннага ніхто не робіць. Я насамрэч не лічу, што чалавек, які выконвае гэтую працу, ён для мяне якісь там агідны ці што яшчэ. Просто для мяне, як для чалавека, як для жанчыны, нават як для доктара, які я бачу сваю працу так, што для мяне аборт гэта не выкананне медыцынскай дапамогі жанчыне. Гэта проста медычная услуга, якую я маю право виконувати, маю право не виконувати. От і все.
Вольга, а вам, от я усполце, тільки жінки вам задавали питання про ставлення до от заборони чи обмежування абортів. А як ви глядите на гэтую ситуацію? Як ви лічите ці от такі обмежування, коли яны більш масовими стануть, ці яны впливають на нараджальність насамрэч? Гэта просто сапраўды, як Ірына сказала, права аднаго доктора так рабіць, права так не рабіць, і глобальна ситуацію в Беларусі гэта не паміняе.
Ну, я скажу, что казаць про тое, что гэта метод повышения нараджальности, я б так не сказала. Конечно, сам аборт уплывае у доўгатэрміновай перспектыве вогуле на рэпрадуктыўнае здароўе жанчыны. І калі казаць пра менавіта вось гэты кейс, права лекара адмовіцца, то, напэўна, я нагадаю, што раней такого права замацаванага у законодаўстве Республіцы Беларусь не было, але гэты пункт быў адным з пунктаў кампаніі, якую мы праводзілі у абароны жыцця, і мы распрацоўвалі свой законапраект, які разам з грамадскімі аб'яднаннямі, разам з церквамі лабіявалі, бо і абгрунтаванне такому пункту, які зараз ёсць права лекара адмовіцца, было такім, што такое права закреплено у сусветнай медицинской, еще было в 83-м годе, Сусветная медицинская ассоциация приняла декларацию об абортах, где было зафиксовано, что каждый лекар имеет право отмовиться от проведения аборта по своих переконаниях религийных и нравственных и доручить пациента іншому коллеге, для кого это махчима. Так само, например, артикул 31 и 33 Конституції Білорусі гарантують свободу мнені, переконання у віровизнання, і є лікари, для які сповідують християнство, і аборт для їх з'являється недопущальним з морально-етичного пункту гледжання, але гэта не означає, що, ну, ось я тут згодна з позицією попереднього лекара, да, що коли чоловік не хоче гэта робити, то як лекар і не лічить гэта по своїх переконаннях, то його є замацаване в законодавстві право гэта не робити. Але так само є інші лекари, до яких чоловік може звернутися, і він гэта зробить. Тут питання на конт увогулі аборту в Білорусі, конечно, мы выступаем за обмежевальные некие меры, за меры допомоги женщинам, за адекватную, напевно, оценку того громадства, яким сегодня мы есть, існуем, и просто питание в том, что, например, я выступаю за то, как изменять думку и вогуле ставление до аборта, как до нормальной з'яви, с ней в публичных дискуссиях, бо, коли мы изменяем ставление именно до аборта, как нормальной з'яви, то, может быть, и женщины так само думают, как об аборте, как об некие крайние меры, як до якої она может прибегнуть у своем житті. У законодавстві вже є то, чого ми домоглися, в принципі, це то, що є, це право лікаря відмовитися, вже є у законодавстві, чого раніше не було, там, 5 років тому. Є консультування для жінки, якого так само не було замацовано в законодавстві, і воно є зараз. І це так само зміняє і підходи, і думки людей до самого аборту. Ну, то есть, он, коли раніше, наприклад, у білоруському законодавстві існувала можливість зробити аборт по соціальних показчиках, коли жінка могла звернутися і зробити аборт до 22 тижнів, і ці соціальні показчики були просто, на мій погляд, ну, я не можу назвати це нормальні з'яви, коли, наприклад, жінка шматдітна, да, коли жінка втратила мужа, да, то вона може до 22 тижнів могла звернутися і зробити аборт по соціальним показчикам. Ну, це було ненормально. На мой погляд, в огуль такого ніде не існувало, тільки в Білорусі. І так само це було, ну,
вибачаюся, давайте ми ще протягнемо, бо я хотіла дати слово Насті Захаревич. Яна послідовно шмат годів якраз виступає за право жінки на аборт, ну, в крайніх ситуаціях. Натурально, що ніхто не лішить аборт доброї справи, це якби на це йдуть у критичних ситуаціях. Наста, яка ваша позиція?
Ну, я бачу, що відбувається все те, про що ми казали в 14-му році, що це право докторов відмовляться робити аборти буде приводити до того, що будуть з'являтися клініки без аборту, будуть з'являтися городи без абортів. І треба кришечку більше називати речі своїми іменами і узгадувати, що у законі не прописано, по яких причинах доктори можуть відмовлятися це робити. Держава дає зелене світло на репродукцію. інфраструктурний ціск, безумовно, але заодно у гінекологів просто з'явилася шарговая лазейка спростить себе працовне життя. Городянські медики сказали, що вони не отримували ніяких доплат за переривання тяжарності. Так що, коли вони відмовилися це робити, ну, якби у них поменшився об'єм праці, при цьому не поменшився заробок. Я чудово розумію, чому вони це роблять. Ну, шмат кому хочеться робити менш справу за ті ж самі гроші, і це вельми зрозуміло. І все б не шоко, тільки при цьому ну, відбувається б шкод для жінок інших робиться. Я впевнена, що народжальність при цьому ніяк не повиситься, тому що у жінок усе одно покуль, що принаймні залишається можливість отримати меддопомогу у інших установах. Мені вельми бентежить навіть риторика вокруг цієї історії, тому що доктори цілком серйозно кажуть, що обмежування абортів робиться праз клопот про здоров'я жінок, і це одно з двох, це або ну, просто цинічна хлусня, або це свідчення їх професійної непридатності, того, що вони не в курсі статистики, того, що вони не в курсі того, що безпечний аборт у медицинських умовах, умови це прописані у Всесвітній організації охорони здоров'я, так, що це аборт, який проведені безпечно у медустанові, має мінімальні ризики для організму жінки і непорівнально малий у порівнянні з родами. І як можна цілком серйозно апелювати до охорони здоров'я при обмежуванні до аборту? Ну, мені це дагетуль дзівно бачить. Всі розуміють, що це фактично просто частка ідеологічної війни, безумовно. І зрозуміло, що не усі, хто читає цей артикул, так само ведуть статистику. Хтось буде в це вірити і протягувати транслювати ці міфи. Ну і безумовно, все це можливо просто тому, що державу ну, задовольняє аргумент про демографію. Тобто достатково сказати, що ось ми удільнішаємо у такої-то акції, ми тут відмовляємося від частки своїх обов'язків просто тому, що ми хвалюємося про демографію, і ну, це спрацьовує. Але, на жаль, у виніку отримлюється, що на жінчин державі наплівають, тому що є зацікавленість у тим, як вирішити кількісну демографічну проблему.
Ірина, яка ваша позиція, коли ласка?
Ага, ну, знаєте, опять же, якщо ж ми тут посилаємося на некі міжнародні документи, то, опять же, запрет на аборт – це грубе нарушення прав жінки. Это не мое то высказывание, это высказывание экспертов ООН, и, в общем-то, которые обращаются как раз-таки к государствам, где существует реальный запрет. В Беларуси пока еще и реального запрета не существует. И тем не менее, понимаете, давайте все-таки не путать. Одно дело, все-таки мы говорим о праве медиков там отказаться выполнять что-то, и в целом непосредственно о неких установках, о доступности к определенной услуге. И почему, собственно говоря, эксперты ООН признают дискриминацию, если женщина в целом лишена права, например, обратиться в клинике, да, потому что правозащитники, они настоятельно рекомендуют властям обеспечить всем женщинам доступ к методам предупреждения нежелательной беременности и в случае необходимости предоставить им вот эту услугу безопасного прерывания беременности, потому что вся статистика показывает, что если в стране ограничен доступ женщин к этой услуге, то женщины все равно избавляются, и они обращаются как раз к неким криминальным абортам, что на самом деле тоже очень сильно вредит ситуация, непосредственно связана с прямым вредом для здоровья женщины. Да? И вот в этом смысле, опять же, мы возвращаемся к первоначальной вот вашей идее, Анна, по поводу демографии. Опять же, если мы посмотрим, как, в принципе, устроена структура населения, да, в Беларуси, то мы увидим, что по большому счету, да, это некий, есть определенные тенденции, которые связаны с определенными с инициативами в региональных клиниках, где врачи по каким-то своим убеждениям отказываются, в общем-то, оказывать населению женщин, в частности, такие услуги, и тем самым у женщины остается возможность к этой услуге, в общем-то, обратиться, но жизнь конкретно взятой женщине усложняется, да, то есть вот раньше она могла прийти по месту прописки, там вот обратиться в клинику, теперь она не может обратиться, ей приходится, ее перенаправляют, ей приходится садиться на транспорт, куда-то ехать, или там, как говорил, опять же, Вологойский, глава этой клиники, он рассказывал, что да нет, даже если мы даже транспорт предоставляем. То есть я просто про то говорю, что, конечно, ситуация меняется, то есть усложняется в целом доступ женщины к медицинским услугам, вот, например, вот в этой области, но, опять же, глобально это никак, по большому счету не улучшает демографическую ситуацию в стране, да. И мне кажется, что все-таки нужно обращать именно на это внимание. То есть то, что сегодня власти опознают, или, например, отдельно взятые клиники, опять же, зарабатывают и символический капитал на то, что они впереди планеты всей и пытаются решить демографическую проблему именно тем, что они ограничивают доступность определенно живущих женщин в этой местности к такого рода государственной услуге, которая раньше была доступна. Они, ну, зарабатывают таким образом себе как бы такой социальный капитал в лице, например, нашей нынешней власти. Другой вопрос, что нынешняя власть, в общем-то, как-то, не знаю, откликаясь на вот эти вещи, ведет себя очень непоследовательно, потому что, опять же, глобальная статистика показывает, что не с этим связаны, то есть именно не с такими мерами связаны решение демографических проблем, они связаны с совершенно другими, последовательно выстроенными какими-то политическими мерами, но никак не вот с такими вещами, когда врачу, там, не знаю, в государственной клинике позволяют, не знаю, там, не оказывать услугу населению, ориентируясь на некие свои внутренние ценности.
Дякую великі, уже прогучала фраза «репродукційний тиск». Ну, от я процитую Олександра Лукашенко, він вельми часто говорить про те, що жінки повинні більш народжати. І от 5 снежня, виступаючи перед депутатами старого і нового скликання, у парламенті він казав, що коли і так далі народжати будемо поважані жінки, ведайте, що далі буде. Як ви оцінюєте все ж реальні заходи держави у підтримку народжальності? Ну, от і грошову допомогу, і житло предоставлення, пенсійний стаж, коли жінчина сидить вдома з дітьми, декретний відпочинок, його протяглась, ну, от і знову ж наявність інфраструктури для дітей і маті. От що робить, що не робить держава, як ми виглядаємо в порівнянні з сусідами, з іншими країнами? Ірина, коли ласка.
По даному вопросі я вже, мабуть, більше скажу, ніж тільки доктор. Мать, многодетная, у меня трое детей. Сегодняшний день лично для меня больших проблем, вот если честно так реально, в воспитании и содержании детей, ну, честно, нету. Хочется вернуться к ответу Насти Захаревич. А на самом деле гродненские врачи немножко слукавили, потому что у нас аборт входит все-таки в перечень платных медицинских услуг, стоимость которой в том числе заложена надбавка к зарплате врача. А другой момент в том, что все-таки в практике акушера-гинеколога аборт на самом деле не создает такого уже большого вклада в объем работы и говорит о том, что мы потеряем квалификацию. На самом деле, ну, это неправда. На сегодняшний день я потеряла 50 пациентов в расчете на 1000 пролеченных пациентов в год. На уровень моей квалификации как врача, который способен потом оказать помощь женщине, в том числе и в беременности, и в родах, я думаю, что это не повлияло. Не говоря уже о перинатальных больших центрах, которые имеют достаточно больший поток пациентов и действительно не теряют своей квалификации, снижая количество выполненных абортов. Опять же, возвращаясь к помощи женщинам, есть перинатальные центры, есть возможность оказания всех уровней помощи медицинской, это если говорить о медицине. А если говорить о материальном содержании, ну, на сегодняшний день среднестатистическое пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком, особенно если это второй, ну, повторный ребенок, второй, третий и последующий, оно может превысить среднюю зарплату по стране, ну, такого среднестатистической работницы. Допустим, даже, как я знаю, что наши медработники, средние медработники, медсестры и акушерки на сегодняшний день, находясь в декретном отпуске, говорят о том, что им выгоднее находиться в декретном отпуске, чем ходить на работу, потому что денег они там получают больше. Для меня, кажется, тут надо больше смотреть социальные аспекты и аспект отношения к рождению детей вообще, чем к позиционированию даже вот многодетности как таковой, потому что это создает определенного рода перекосы, и дети, семьи, в которых воспитывается один или два ребенка, чувствуют себя ущербными по сравнению с семьями, где воспитывается трое и более детей, потому что создается какая-то видимость, что многодетные семьи получают больше бонусов и больше льгот в государстве, хотя на самом деле на их плечи ложится в том числе и больше ответственность. Поэтому для меня, как для многодетной мамы, допустим, было бы честнее, если бы семьи получали примерно одинаковую поддержку просто при рождении детей, без вот этой вот ранжировки потом, какой у тебя сейчас ребенок по счету, как, сколько ты с ним отсидела в декретном, просто, ну, реально суммирование.
Дякую великі, Вольга. Як ви оцінюєте от заходи держави теперішні, і щоб ви бачили, як оптимально було б зробити?
Ну, напевно, я, може бути, ще одну фразу прокоментую, то, що Олександр Лукашенко каже про те, що там білоруські повинні більше наражати, ніхто не повинен, тим більше керівник держави, не повинен командувати, що робити. Влада повинна створити умови для того, щоб жінка і сім'я хотіла народить дитёнка, и были умовы для его выхования. У меня шмат сябровок, и моя сестра так само шматдетная. Треба сказать, что, конечно, я положусь из Ирины, что я б не робила такой градации, что вы сказали, шматдетная семья, типа там трое, четверо, пятеро детей, вось вам столько допомоги, а коли один дитёнок, те два дитёнка, вось вам там на шмат меньше. Мне подається, що держава на сьогоднішній момент у Білорусі, коли казати, що є і допомога по народженні дитяті, є і декретний відпочинок, 3 роки, в принципі, досить длинний в порівнянні з там європейськими країнами. А на конт інфраструктури треба сказати, що напевно вона є, але не завжди вона досяжна по коштах для сім'ї, які мають дітей, бо там сходити у кіно чи там у іншу ніку установу коштує для сім'ї досить дорого в порівнянні з тим, скільки заробляє сім'я. Економічна ситуація і економічний кризис в Білорусі – це проблема для усіх білорусів, у тим ліку і при жаданні мати дітей, бо люди думають, яка перспектива, які можливості для їх дітей, скільки вони можуть заробити. І тут жінки, які мають дітей, це правда стукаються. І не один раз мені там мої сябровки казали об тим, що уладкуватися на працю, завжди це питання. У тебе є дитинок, да? Коли троє дітей, ось моя сестра не могла год, напевно, лоткуватися на працю, бо ці графік не підходив, ці просто не хотіли брати, бо ведали, що є діти, і є
дитина. Так. Дякую. Я у підтримку ваших слов якраз приведу. Я робила цикл матеріалів про ахвяру хатнього гвалту, які жили у притулку Радіслава. І збільшого жінки, коли приходили, їх саме головна проблема була, вони були з дітьми, вони ні, за свій заробок вони не могли зняти квартиру і не могли сісти від агресора, з яким вимушені були жити у одної квартири, якби, ну, це про стане про свободу жінчини, яка в якій ситуації, коли вона критична, оказується, що вона просто, ну, її нема куди йти, і нема за що жити. Коли говорить про гульну середню заробок у Білорусі, Наста, яка ваша позиція?
Так, я акурат хотіла б гэта дадаць, што статыстычна у Беларусі найкарацейшы шлях да галечы гэта быць жанчынай, нарадзіць дзіця. То бок статыстычна гэтая сацыяльная група ў нас самая бедная ў краіне. І тое, што вось Ірына казала пра тое, што часам тыя грошы, якія дзяржава дае маці з дзіцем, яны большыя за заробкі гэтых жанчын, гэта праўда, і гэта толькі падсвечвае праблему вельмі нізкіх заробкаў, крытычна нізкіх заробкаў, таму што, ну, гэта ненармальна, калі жанчына працуе поўны працоўны дзень, мае кваліфікацыю, і при гэтым, ну, її заробку якби недостатково на той, каб закрыць некі базовые патрэбы сямейныя. І я весь час бачу, як у розных суполках, у сацыяльных сетках жанчыны просяць дапамогі, абменьваюцца рэчамі, робяць гэта не таму, што ў іх там, не ведаю, высокая экалагічная свядомасць. Не, таму што, ну, гэта адзіны шанец выжыць, апрануць сваіх дзяцей і гэтак далей. Да дзяржавы, мне, у прынцыпе, асноўная прэтэнзія гэта непаслядоўнасць, таму што вельмі шмат заяўляецца. Ёсць вельмі шмат заяваў пра тое, якая мы сацыяльна арыентаваная дзяржава, як мы дапамагаем сем'ям і гэтак далей, але фактычна ўзровень гэтай дапамогі нашмат ніжэйшы, чым ён заяўлены. І зноў мы ўтыкаемся ў тое, што дзяржава ставіць перад сабой колькасныя мэты. То бок, першае пытанне для яе гэта павысіць нараджальнасць. А тое, у якіх умовах ўжо будуць жыць гэтыя дзеці, дзяржаву не вельмі клапоціць. Калі штосьці адбываецца ў сям'і не так, і гэта становіцца вядома дзяржаве, і ўстае пытанне там пра тое, каб сям'ю прызнаць, якая знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы і гэтак далей, мы зноўку ж бачым не дапамогу сям'і, а нейкія механізмы пакарання. І мені падається, що гэта адштурховує, ну, шмат кого ад мацярынства, навіть часом нашмат больш, чым гіпатетычныя эканамічныя праблемы, тому што ў сітуацыі, калі ты выходзіш у цяжкі перыяд жыцця, эканамічна і маральна цяжкі, дзяржава не становіцца інстытуцыяй, якая табе можа дапамагчы. Дзяржава становіцца нейкім чарговым каральным інстытутам, ад якога трэба хавацца.
А, ну, Тарына, у большасці еўрапейскіх краінаў насельніцтва старэе, нараджаль адносна невысокая, Беларусь абсалютна не выключэння, і ёсць гэтаму шмат прычынаў, але тэндэнцыя эта відавочная. А і розныя дзяржавы па-рознаму спрабуюць палепшыць дэмаграфічную сітуацыю. Вот як вам падаецца, прыклад, якіх краінаў варта бы пераняць Беларусі, а на які досвід не варта бы апірацца? Ірына Саламасін.
Беларусь всё-такі дзейсна мае какие-то свае унікальныя асобнасці. Апять же, вот, например, очень любят приводить пример Швеции, ну і потому что, в принципе, Швеция социально ориентированное государство, и многие, не знаю, там эксперты консультируют наше правительство, и они вообще никак не понимают, почему Беларусь постоянно говорит о том, что она вот социально ориентированное государство, что называется, вот на стороне людей, однако вот что-то в Беларуси, в отличие от Швеции, что-то работает не так. И что работает не так, вот мы, в принципе, только что проговорили, и опять же, я тоже вернусь к этому примеру, когда женщины уходят в долгосрочный декретный отпуск и говорят о том, что они, в общем-то, получают выплаты от государства, которые, в общем-то, даже больше, что, чем их зарплаты. То есть о чем это говорит? Это, в принципе, говорит об отложенной бедности, потому что есть ограничения на получение, в общем-то, этой государственной помощи. И если вот, опять же, последняя норма, что если сейчас женщина будет, например, 3 года подряд уходить в декретный, то понятно, что через 6 лет или там, через 9 лет она будет совершенно вымыта из рынка труда. Она не сможет найти себе работу. Об этом мало, в принципе, говорят. Вот это и показывает, что государство ведет такую очень странную и непоследовательную политику по отношению к семьям и в целом гендерному равенству, потому что, опять же, почему я говорю про гендерное равенство, потому что в Швеции как раз-таки все присматривается за участие мужчин, например, в уходе за ребенком. У нас всего 1% мужчин берет декретный отпуск. И опять же, вот в чем еще не выражается это непосредственность? Знаете, несмотря на то, что вот сценарии, они меняются, например, у нас сейчас много незарегистрированного партнерства, да, или там есть у нас матери, которые в одиночку воспитывают детей без мужчин. Однако в целом государственная политика, она приоритизирует и поддерживает полную и многодетные семьи. И тут действительно уже несколько раз говорилось о том, что в принципе, если государство хочет решить демографические проблемы, нельзя приоритизировать кого-то, да, то есть нужны какие-то условия, надо в целом смотреть, что меняется, какие сценарии меняются в жизни отдельно взятых людей, да, а не всех грести под одну дудку, ну, как бы под одну какую-то линейку. Еще такой, значит, момент, который я хочу тоже добавить, что, знаете, у нас сейчас периодически чиновники говорят, что пособия пособиями, но перед тем, как ты вот как бы семья рожает, нужно подумать и о уровне доходов этой семьи. Но так мне все-таки кажется, что это не только семья должна думать, потому что вот опять же, вот этот пример, который был озвучен, да, когда женщина уходит в регион, зарплаты в регионе и зарплаты в Минске, они несопоставимы, потому что в Минске люди получают на 60%, это большие социологические исследования, говорят, что зарплаты в Минске и в регионах, они значительно отличаются. Статистика показывает, что женщины, живущие в больших, например, в Минске, они уже не откликаются на эти запросы государства, а давайте вы тут будете спасать демографическую проблему. А кто откликается, это как раз-таки откликаются женщины из регионов.
Вельми короткое пытание хотела Ирине при конце задать. Вот я поглядела статистику, что за годы незалежности колькость абортов в Беларуси зменшилась амаль у 10 разов. Вы шмат годов працуете. Вот какое ваше назирание?
Да, такая тенденция имеет место быть. И, наверное, все-таки тут вопрос в том, что постепенно в обществе нарастает значимость ценности жизни как таковой. Не только там жизни нерожденного ребенка, а вообще жизни. То есть у нас улучшается отношение, в том числе, наверное, и к пожилым, и к детям вообще, и ставление к воспитанию детей. И если раньше я видела достаточно часто ситуацию, когда мама или бабушка приводила там дочку, внучку со словами: «Я не хочу ломать ей жизнь, пусть делает аборт. Ничего страшного, я там столько-то там сделала и выжила же как-то, детей потом рожала». Ну, на сегодняшний день все-таки отношение к молодежи, отношение к нашим детям формируется в контексте части профилактики нежелательной беременности и определенному все-таки более ценностному отношению к себе.
А блогерка Наста Захаревич, гендерная доследчица Ирина Соломатина, докторка Ирина Козловская и состаршиня БХД Вольга Ковалькова брали удел у передачи «Только женщины». Дякую велике вам за удел у дискуссии.
«Только женщины».
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про тыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода». «Только женщины» с Ганной Соус.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Вы слухаете подкаст «Свободы. Только женщины». С вами Ганна Соуся, так само первая наместница старшини Белорусского пенцентру Татьяна Недбай, директорка выдавества «Лимариус» Марина Шипко и литературознавца и критик Ганна Кислицына. И сегодня мы поговорим про створение жаночего выдавества, про которое обвестила нобелевская лауреатка Светлана Алексеевича. Это новина вельми бурно обмерковывается теперь у белорусского интернет-простора. Я бы сказала, что простый математичный подлик твору, який выдадены в Беларуси разными выдавествами, ну, у тым ліку, это бібліятэка свабоды. Ну, паказвае, што кнігі, якія напісалі жанчыны, ці ўклалі жанчыны, ці кнігі пра жанчын, там у меншасці. І я б не сказала, што гэта такая ўсвядомленая палітыка выдавецтва, ну, такі стан рэчаў проста ў нашым грамадстве. Татьяна, скажыце, калі ласка, якая ваша пазіцыя, вот што да стварэння жаночага выдавецтва, і ці будзе пэн-цэнтр адыгрываць пэўную ролю ў дзейнасці выдавецтва?
Беларускі пэн-цэнтр будзе з'яўляцца партнёрам гэтага выдавецтва. Я думаю, як шмат якія яшчэ арганізацыі творчыя ў Беларусі. Мая асабіста пазіцыя, што кожнае новае выдавецтва наогул варта вітаць, таму што гэта заўсёды дае больш магчымасцяў для пісьменнікаў выдаць кнігу. Ну, а формат гэтага выдавецтва, падтрымка жанчын-аўтарак, а жанчыны гэта ўразлівая група, гэта таксама досыць цікавы формат, і ён як найбольш мае права на існаванне. Таму што жанчыны ў нашым грамадстве, і вось як вы прывялі гэтую статыстыку, менш пішуць, яшчэ менш гатовыя друкавацца, і, канешне, жанчыны больш нагружаныя хатняй і у сувязі з гэтым часта не аплачваемай працай, і таму яны проста маюць менш магчымасцяў пісаць. Вы сказалі, што сапраўды менш, што гэта не наўрад ці ўсвядомленая палітыка выдавецтва, і я тут з вамі згаджуся, хаця крытыкі прыводзяць аргумент, што не сустракалі сітуацыі, каб жанчынам адмаўлялі ў публікацыі пра тое, што яна жанчына. Але, на маю думку, гэта занадта спрошчанае ўспрыняцце сітуацыі, таму што жанчынам сапраўды наўрад ці адмовяць па прычыне, што яны жанчыны. Але не трэба забывацца пра тое, што стаўленне да тэкстаў, напісаных жанчынамі, у нас усё яшчэ перадузятае шмат у каго. Ну і пісаць у жанчын менш магчымасцяў. І вот нават калі мы звернем увагу на двух аўтарак, якіх ужо анансавала выдавецтва, гэта Ева Віжнавец і Таня Скарынкіна, абедзве аўтаркі ў сваіх каментарах іншым СМІ згадваюць, што іх рукапісы ўжо даўно падрыхтаваныя, гадамі ляжаць, але яны не мелі раней магчымасці іх выдаць. Тобак мы проста бачым, што іншыя выдавецтвы чамусьці не спяшаліся зазываць да сябе аўтарак, і магчыма такая сітуацыя і шмат у каго яшчэ. Безумоўна, не толькі з жанчын, я думаю, што і ў мужчын таксама ёсць невыдадзеныя кнігі, выдавецтвы, і выдавецтвы не асабліва зазываюць іх да сябе, але гэта ўжо гаворка пра ўмовы нашага кніжнага рынку наогул і пра абмежаваныя магчымасці выдаўцоў.
Татьяна, вот я хотела такі приклад привести. 2 гады тому у премії Францішка Ліхновича, премії за найліпший твор туремної літератури, перемог Змітір Дрозд. І я пам'ятаю, на от, урочистій церемонії він сказав, от коли була створена эта премія, я сачив, вирішив, так я напишу спаміни свої про турму. Я нешто створю, і наявність премії адыграла таку ролю, ну, штуршка просто для його сесті і написати гэтую книгу. Як ви меркуєте, от, ну, Максима, от гэтая новина так само буде штуршком для многих жанчин, так, что я вот дороблю эту працу, распачну некую працу, как бы просто такой триггер, как вы меркуете?
Я думаю, что это безумовно так, и на это так само различивается, потому что, спадзюся, что это выдавецтво принесет нам шмат хорошей литературы, и, махчима, нават открыет новые имены. И один из позитивных моментов, это гонорары для автора, каких выдавецтво будет публиковать. И, по-перше, это гонорары на угол будут тесновать, что уже немаловажно для нашей просторы. А по-другое, будут выплачиваться навод авансом. Хотя тут, нотабена, я чула, это только неофициальная информация выдавецтва, это по комментариях у инших СМИ, что гонорары будут выплачиваться авансом. Але это вельми важно, потому что зрозумело, что в ситуации нашего книжного рынка, коли авторы и авторки не мают смогчимости не то, что зарабатывать своими творами, але хотят компенсовать затраченный на написание час, то это будет у некой ступени сприять затекавленности и, может быть, так само стимулировать поход у выдавецтва с рукописями.
Дякую вялікі. Марына, от ви заснавальніца, директорка вядомага выдавецтва ў Беларусь. Вы выдавалі творы Ларысы Геніюш. У вас выйшла кніга ўспамінаў Юлі Андрусішын, Людмілы Хмельніцкай кніга «Паўліны Мядзёлкі». От у вас друкуецца Ганна Севярынец з свае літаратуразнаўчай працы. Ну, вы гэты спіс можаце дапоўніць. Я хацела даведацца, якае ваша стаўленне да ініцыятывы Святланы Алексіевіч стварэння жаночага выдавецтва ў Беларусі. Калі ласка.
Видите, при всей повазе, да, Светлана Александровна, я, щиро кажучи, не ведала такого, как была дискриминация для жанчин-письменниц, доследчиц, перекладчиц. Ну, не ведаю, такого не бачила, але, ну, як бы, у выдавецтва рукопис приносится и мучить... Проблема в том, что не все выдавецтва мы можем финансово соответствовать. Вот. Например, у нас Ганна Северинец, мы працуем у науково-популярной и науковой литературы, а с другим выдавецтвами мы выдаем мастацкие творы. Ну, широ кажучи, можливо, любое приватное выдавецтво под брендом, ну, Светлана Алексеевич рекомендуя, могло бы справиться с этой задачей, ну, Светлана Санна мая свою рацию мучить. Я не совсем разумею этот пиар-ход, чему для женщин особное выдавецтво потребно.
А чему вы меркуете, что это пиар-ход?
Ну, я, Ганна, ну, пробачьте, я с 96-го года выдавец, шмат чего выдавали и працавали с женщинами и мужчинами и редакторки разные, ну, у нас в основном науковая литература. А чому пиар-ход? Ну, мне так подается, что это пиар-ход. Я не разумею, чому потребно особое выдавецтво для, менавіта для женщин.
Дякую вялікі. А Ганна, от я сачу за всімі дискусіямі, які адбываюцца ў сеціве цяпер от вакол стварэння жаночага выдавецтва. А вельмі многа і крытычных водгукаў, і вы скептычна паставіліся. От агучце, калі ласка, вашу пазіцыю, вашыя засцярогі.
Я тут згодна з Марынай. Вось я б сказала так, што сапраўды Светлана Александровна, яна ў нас даўні майстар хайпу, і неаднойчы так здаралася, што яе выказванні трапляюць у прэсу, а грамадства пачынае бурліць, дзяліцца на лагеры. Усе яе выказванні абмяркоўваюць, гэта натуральна, яна ў нас першы набіляд. І тое ж адбылося і цяпер, ну, пачнем з таго, што наогул як з'явіліся дыскусіі. З'явіліся не таму, што Светлана Алексеевіч
виказалася у духу, що ось необхідність у новому видавництві зв'язана з тим, що мужчини не повсюль, а твори жінчин видаються вельми мало. Ну, мені здається, абсолютно натурально, що це виказування стали обмірковувати, бо з його логічно виникає, що в Білорусі жінчин-письменниць дискримінують. По-перше, мужчини-письменники, які повсюль, то бок вони зайняли жіноче місце. По-друге, видавецтві, які з нейкої причини так само підключилися до цієї дискримінаційної політики мужчин. Ну, натурально, мені здається, що покривдилися і мужчини, і видавці. Тим більше це виглядає забавно, бо у видавецтвах у нас якраз працює шмат жінчин, от у тим ліку і Марина. І всі це бурління легко було б спинити на самому початку, коли б видавецтво Пфляумбаум представило утямний прес-реліз, який не давав би глебу для додумування. Ось от цей прес-реліз, зараз це тлумачення з'явилися, дякуючи тому, що на сайті 34МАХ виступила Олена Козлова і нарешті розказала і про видавецькі плани, про назву, і про саму ідею. І от коли розставлені крупки над «і», то, власне кажучи, обмірковувати нема чого, окрім хіба що мілогучності самої назви. Що дотичить моєї позиції застерогав? Чим більше у нас буде видаватися книг на білоруській мові, тим легше. Чим більше професійних редакторів над ними буде працювати, тим міцніше буде наше мистецьке слово. Бо реально нам не хапає ні книг письменниць жінчин, а менавіта якісної мистецької літератури, якісної редактури. Тому я буду приймати і підтримувати абсолютно любое кожне починання, зв'язане з виходом білоруської книги. Що дотичить того, що там будуть книги тільки жінчин? Ну, от особисто я за проекти, які об'єднують, а не роз'єднують білорусів. Я, в принципі, супроти любого гетто, супроти любої сегрегації. Я лічу, що любое вилучення одної групи людей перед другою – це початок дискримінації. І тут уже не важно, кого вилучають у цю ізольовану групу – жінчин, інвалідів, людей другої орієнтації чи кольору скуру. Скура – це от рідко приводить до чого хороше, тим більше у сфері мистецтва, науки, медицини, де, в принципі, критерієм, на мой погляд, мусить бути професійним. Професіоналізм. І я от вельми сподіваюся, що це нове видавництво якраз і буде керуватися менавіто професіоналізмом, коли реально почне працювати, тому що, наскільки я читала відео, видавництво поки ще навіть не зареєстроване.
Ганна, ви свої твори пропонуєте цьому видавництву?
Ведаете, я покуль не разглядала себе у этой якости, але я маю пропановы на выдание, але не так худко пишу, как мне бы хотелось. Я покуль не сутыкалася с необходимостью нечто некуда нести. Покуль хапая пропанов.
Дякую великі. Дозвольте, я так само некілька слов би сказала. Справа тим, що сапраўды нам бракує інформації, повної інформації. Я сподіваюся, що яна з'явиться ближайшим часом, що до дійності видавецтва. Далі б я хотіла звернути увагу, ну, наколькі виглядає гэта уласні сродки Святланы Алексеєвіч, это з яе прэміі, і яна фундує гэта видавецтва. Там не стоїть задача такого выживання, як більшість білоруських видавецтва у такой ситуації існують. І от, ну, на мой погляд, Святлана Алексеєвіч просто пропонує крыху змяніць ракурс і паглядзець на звыклыя рэчы з гендерным аспектам. Так, мы гаворым пра тое, што важны прафесіяналізм, но вядома, што ў свеце мужчыны і жанчыны за адну і тую ж працу па-рознаму атрымліваюць, так, але ну, такая справа.
Выпадкаў, каб жанчынам і мужчынам у беларускіх выдавецтваў плацілі розныя сумы. Марына, можа, падкажа лепш, вот яна ведае, як выдавец, але я, прынамсі, ніколі не сутыкалася менавіта з фінансавай дыскрымінацыяй.
Ну, гэта рэальная сітуацыя.
Калі Марына ведае такі выпадкі, я б хацела пачуць.
Любыя справаздачы сусвет як бы што тычыцца гендэрнай роўнасці, яны гэта фіксуюць ва ўсіх краінах свету. Можна я мы яшчэ працягнем крыху ту дыскусію. Я хацела і даць слова Таццяне вам адказаць.
Так, я хацела таксама, я хацела павогуле пагадзіцца з пазіцыі абедзвюх Ган пра тое, што вельмі не хапала узважанай і выверанай афіцыйнай інфармацыі ў медыйнай прасторы. Бо тое, што адбывалася, гэта фактычна чуткі, плёткі, дадумванні, фантазіі, нават праекцыі нейкія. І скажоная інфармацыя, якую ўжо неабыякавыя чытачы прыпісвалі, фактычна складаючы некалькі варыянтаў сюжэтаў пра выдавецтва. Безумоўна, у гэтай сітуацыі больш складана будзе абвяргаць ўжо сказанае фантазёрамі і заяўляць нешта сваё, але зноў-такі тут мы ўсе чакаем афіцыйнай праграмы выдавецтва, і я спадзяюся, што нават вот гэтае бурлівае абмеркаванне, якія мы маглі усе чытаць і слухаць, гэта ўсё дапаможа выдавецтву больш выкшталтаваць, больш выверана сфармуляваць сваю праграму. что тычыцца дыскрымінацыі, якой у нас няма, і так, я магу згадзіцца з тым, што не адчуваць дыскрымінацыі, гэта ў прынцыпе нармальна, але вось гэта не зусім не азначае, што гэтай дыскрымінацыі няма. І тут я б усё ж такі звернула увагу на тое, што мужчыны традыцыйна дамінуюць у сферах, дзе ёсць грошы, і хаця ў нас літаратура гэта, канешне, не тая сфера, не тое месца, дзе можна зарабляць вялікія грошы, то давайте не забываць усё ж такі, што вядомасць і статус і задавальненне творчых амбіцый гэта таксама капітал, хай сімвалічны, і для многіх менавіта ён з'яўляецца больш істотным нават, чым грошы, хаця грошы, канешне, ніхто не здымае з парадку дня. І вось крытыкі новага выдавецтва таксама прыводзяць аргумент, што і ў мужчынаў не заўжды ёсць магчымасці публікавацца, і таксама не па прычыне біялагічнага полу, гэта праўда. Але ўсё ж такі трэба раздзяляць дзве розныя сітуацыі: складанасці і абмежаванні кніжнага рынку, складанасці, якія абумоўлены сітуацыяй на кніжным рынку, якія адчуваюць ўсе, і мужчыны, і жанчыны, аўтары, аўтаркі, чытачы і чытачкі, дакладней адсутнасці кніжнага рынка гэта ўсё. Вядома, што новае выдавецтва не здольнае кардынальна змяніць рынак і вырашыць гэтую сітуацыю, але яно і не намагаецца, наколькі мне вядома. Яно вырашае абсалютна канкрэтную задачу – падтрымаць аўтарак жанчын і зрабіць іх голас больш чутным і заўважным на беларускім полі.
А наколькі гэта сусветная практыка, Таццяна? Ці вот у іншых краінах свету такое ёсць? Вот ва Украіне недавно была абвешчана, але там праз краўдфандынг яны збіраюць грошы на гэтае выдавецтва. Ці гэта распаўсюджаная практыка?
Так, гэта распаўсюджанае, гэта вельмі распаўсюджанае выдавецтва, якое спецыялізуецца на ўвогуле выдавецтва, кожнае выдавецтва мае свой фармат. Спецыялізацыя на публікацыі кніг жанчын гэта таксама пэўны фармат, абсалютна нармальны, і гэта вельмі распаўсюджаная міжнародная практыка, не толькі ва Ўкраіне, тут ужо можна скарыстацца Гуглам, проста каб пераканацца ў гэтым, што і выдавецтвы ёсць, і чыста часопісы, якія друкуюць толькі жанчын. Нармальна звяртаць увагу сфокусаваную на гэтую тэму і на уразлівую групу, а жанчыны уразлівая група, бо яны папросту менш маюць магчымасці пісаць, менш маюць магчымасці якасна пісаць у сувязі з абмежаваннямі, якія накладае на іх грамадства, і абавязкамі дадатковымі, якія ёсць у іх у параўнанні з мужчынамі. Ну і ад гэтага, канешне, менш маюць магчымасці рэалізавацца як творцы. Таму гэта абсалютна нармальна падтрымка жанчынаў творцаў.
Дзякуй вялікі, Марына, і маглі б вы сапраўды адказаць на пытанне Ганны пра розніцу ў заробках, ці ёсць яны у выдавецкай справе ў Беларусі. Ну і вогуле раскажыце, з якімі праблемамі з 96-го году, я думаю, з вялікімі, з якімі выклікамі вы сутыкаліся і сутыкаецеся, каб ну не толькі выжываць, а быць паспяховымі і зарабляць нешта.
То задавала Ганна Кісліцына, ніколі не было ніякай ад сябе адказваю, ніколі дыскрымінацыі ў кошце у ганарары не было між мужчынамі і жанчынамі. Вообще мне гэтка неведама. Ну, поэтому автор домову ці з выдавецтвам заключае згоды, не згодзены, ўсё. І гэта асабіста між аўтарам і выдавецтвам. Ёсць у нас у вучэбнай літаратуры кошты, якія назначаюцца за аўтарскія работы, і ўсё. Так што тут гэта мне неведама. Так, у нас, канешне, выдавецтва невялікае, а як я кажу, як ты казаў, маржапажоннае. Але за столькі гадоў, ведаеце, першае гэта падаткі. Мы не можам канкурыраваць з тымі, хто прадае нафту і нават даже з расійскімі выдавецтвамі. У свой час, пры канцы 90-х гадоў, пачатку 2000-х, не было падатка дабаўленага кошта для беларускамоўных выданняў. Гэта вельмі нам пасавала. Ось, як казалі ўже і Таццяна, і Ганна, чым больш беларускіх кніг будзе выходзіць, тым лепш. Конечно. И чем больше выдавец, конечно, тем лепш. Але не только что обороту сродков не хапая. Мы ж не можем взять ни кредит, мы николи его, как бы, скажем, не отобьем. Ну, а как было у нас трошку, хотя бы даже податок на додатковую кошт был хотя бы 10%. Это уже было бы великий плюс для нас. Асабліва для невялікіх выдавец. Ну, і па гэтаму вонкавая падтрымка вельмі-вельмі карысная. Ось, і, кстати, Светлана Алексеевіч нам дапамагала у выданні кнігі Владзімир Дубовка, ён пра яго. Вялікі дзякуй ёй за гэта. Ну, а якія труднасці? Яны мяняюцца кожны год, але, на жаль, не ў лепшы бок.
Ну, я так разумею, что ёсць і бюрократычныя складанасці, і цяпер з таго, што мы чытаем у сацыяльных сетках, ёсць нейкія такія бюрократычныя праблемы ў справе рэгістрацыі выдавецтва, якое заснавала Святлана Алексіевіч. Спадзяюся, што ўсё ў парадку будзе з гэтым.
Пазарня Ганна, ведаеце, я трошку хачу вас разважыць у гэтым кірунку, бо ў свой час, ну я вам казала, што 96-го года, так? Ну мы, мусіць, пры рэгістрацыі праходзілі гэтак штук, усе міністры падпісвалі штук 4, а мо і 5 з тых гадоў. А ты ўжо выдалі ліцэнзію, як бы яна пастаянная, і мне здаецца, што там пры экзамене просто нешта не так надрукавалі, але ну гэта лічыцца, канешне, бюрократычны брупон, но насамрэч на ліцэнзію здаюць шмат цяпер паспяхова. Я думаю, што там не так аформілі дакументы.
Дзякуй вялікі, Ганна Кісліцына. Вот, ну, у вас ёсць магчымасць адказаць суразмоўніцам тое, што яны казалі раней. Таксама я хацела вас запытацца, ці вы на сваім літаратурным шляху з гендернымі стэрэатыпамі сутыкаліся, сутыкаецеся з рознымі тыпамі дыскрымінацыі? Ну, не толькі, што больш ці менш плацілі, яна ж розная бывае.
Ну, трэба сказаць, што мы ўсе на побытавым узроўні, все и мужчины, и женщины, мы все сутыкаемся с разными видами дискриминации. Некто заўсёды нами не задоволены. Ну, некому заминая наш пол, некому наша лишняя вага, некому узрост. Вот мне вот только недавно перестали нагадывать, что я блондинка у литературы. Памятаете, все жартовали, что вот блондинка, и вокруг этого были и кпины, и все такое, потому что у нас есть такой стереотип, что, ну, вот, колер волос связанный с разумовой деятельностью. И это полный стереотип. Блондинка не может быть разумной. Мне за навку про это говорили, покуль я с этого не сделала фишку и не выдала книгу «Блонд-Тетек», она именно за это так называлась. Поуплывала гэта, ў прынцыпе, на маё жыццё. Ну так, іншым разам гэтая несправядлівасць мяне расстройвала. Але заўсёды разумела, што для таго, каб дабіцца прызнання, проста трэба больш працаваць, лепш, больш. І мяне проста сур'ёз не ўспрымаюць. І ніякіх зніжак мне на гэта не было і быць не магло. Але вот ведаеце, не глечы на увазі гэты стэрэатып, мне здаецца, што той жыццёвы план, які я некалі сэ намецела, я яго выканала. І чужыя стэрэатыпы на мяне моцна не паўплывалі. І вось я сапраўды у сваім фейсбуку пыталася, а хто сутыкнуўся з рэальнай дыскрымінацыяй? Вот я не сутыкалася. Думаю, ну вот спытаю, ці тут сутыкаліся іншыя людзі. І ведаеце, это нагадвае гарадскі міф. От быццам бы ўсе ведаюць, усе сведкі, але гэта ўсё не з уласнага вопыту. І вот такое вот уражанне, што это таксама пэўны стэрэатып пра тое, што вот жанчыны ў нас падаўлены. Але давайте глянем праўдзе ў вочы. Вот хто стаў першым набіляатам ад Беларусі ў галіне літаратуры? Ну, правільна, жанчына, Светлана Алексіевіч. А хто сёння ўзначальвае беларускі пэн-цэнтр? Ну так, жанчына. А хто ў яе намеснік у пэн-цэнтры? Яшчэ дзве жанчыны, дарэчы, вельмі маладыя і прыгожыя. А хто ўзначальвае пэн-цэнтр да Светланы Алексіевіч? Так само, жанчына, это якраз вот Таціана Нядбай, якая сёння тут з намі. І як падумаюць, вот хто быў наогул першым беларусам, якога высунулі на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры? Ведаеце, хто это быў? Гэта была жыхарка Гродна Ліза Ажэшка, это было ў 1905 годзе. І тут можна гаварыць пра тое, што нас жанчыны дыскрымінаваны, але мы ведаем, што гэта не толькі ў 20-м стагоддзі жанчыны ў нас былі ў літаратуры. Калі мы заглядзем там у мінулае стагоддзе, то мы можам згадаць і Лаізу Пашкевіч, і Габрэлю Пузыню, Саламею Русецкую, Уршулю Радзівіл. І калі мы от сёння нават паглядзім на наших русских письменниц сучасниц, это там Рублевская, Петраковой, то мы можем зауважить, что тиражи их книжек больше, чем у письменников мужчин. И на вот ведомость у некоторых больше. Тому я вот особливо некую реальную, сведомую дискриминацию у сфер выдания литературы, у литературы, ну, веру. Вот я лечу, что все теперь вращают груши, и коли выдавец разумеет, что книга дает прибыток, то он ее надрукует.
Дзякуй вялікі, Таціана, маглі б вы адказаць Ганне вот, ну, на все яе аргументы?
Я не толькі магла, а хацела б адказаць, спадарні Ганне, на гэтыя
на гэтыя высновы, ну я напэўна буду, каб найбольш быць пераканаўчай, буду апірацца на свой досвед. Безумоўна, мой досвед у чалавека, у якога няма сям'і, няма дзяцей, я магу сказаць, што не раз я чула ў свой бок, што мне вот навошта мне гэты план, мне вот трэба было паралізаваць сваю сям'ю. То бок, што гэта, калі не прызначаны ціск грамадства на мяне для да выканання пэўных роляў і такое ускоснае як бы забарона альбо звяртанне маёй увагі, што гэта менш вартае там жаночай увагі працы, напрыклад, пэн. Што датычыць пэна, сапраўды 2 гады кіравала пэнам на пасадзе старшыні, але каб абгрунтаваць, каб апраўдаць у вачах грамадства сваю кандыдатуру, таму што я, напрыклад, і не ведаю, як іншыя ўдзельнікі гэтай дыскусіі, але я вельмі добра памятаю, як 2 гады таму было шмат скепсісу, ці здолею, ці спраўлюся, і ці змагу, і ці вартая гэта кандыдатура. І хачу сказаць, што адчувала ўвесь час ціск, адчувала такі, як бы, часта ён быў нават не выказаны наўпрост, але што мне трэба зрабіць у 3 разы ці ў 5 разоў больш, каб апраўдаць сваю кандыдатуру на гэтай пасадзе, каб па выніках 2 год я магла сказаць, што я зрабіла і прад'явіць гэта грамадству і чальцам арганізацыі. Скажу таксама, што мой досвед набору, зараз мы мяняем каманду ў значнай ступені, набору супрацоўнікаў, гэта таксама пэўны досвед, калі сапраўды мы як бы не дыскрымінуем мужчыны, жанчыны, якія да нас прыходзілі ўладкоўвацца на працу ў памеры заробка, але прабачце, мужчыны на гэты заробак не прыходзяць на працу. І гэта таксама пэўная азнака сітуацыі, калі мужчыны больш ці больш прывычныя да большага заробку, ці не хочуць згаджацца на такую часта вельмі няўдзячную, часта чарнавую працу, цяжкую. Вось у такім як бы у абслугоўванні, бо менеджмент гэта заўсёды абслугоўванне, абслугоўванне патрэбных літаратараў. Чамусьці вось жанчыны не то, што больш ахвотна бяруцца, а проста бяруцца у адрозненне ад мужчын за такую працу. І з жанчынамі у гэтым сэнсе прасцей працаваць. Ну, а я ўжо хацела б прамаўчаць пра тое, што я вельмі мала пішу гэтыя 2 гады, таму што працы столькі, што проста не застаецца на гэта магчымасцяў часовых рэальна.
Дзякуй вялікі. Марына, от калі б была створаная такая рада дарадчая для жаночага выдавецтва, і да вас звярнуліся па параду, што параіць выдаваць у гэтым выдавецтве, якія творы, каго б вы прапанавалі?
Я б прапанавала выдаваць кожны, ну, перыядычна зборнік, прыблізна зборнік маладых паэтак, так, калі яны толькі жанчын будуць выдаваць. Ну, бо у журналах друкуюцца, але на кніжку яшчэ як бы не хапае. А гэта вельмі важна, калі кніга выйшла, ну, даже зборнік вот такі, так? Тады также можна ўзяць як бы заснаваць серыю, которая для прозы тоже. Молодые літаратары прозы. А я б яшчэ прапанавала, бо мне вот вельмі пасуе, як паэтка Юля Тимофеева. Я б прапанавала яшчэ і выдаць не толькі зборнік яе перакладаў і паэтычны, але і фотоальбом, бы як вельмі пасуе гэта. Вось мае такія былі прапановы.
Я спадзяюся, тыя, хто цяпер працуюць над стварэннем выдавецтва, пачытаюць, паслухаюць нашу перадачу і прыслухаюцца да вашых парадаў. Ганна, вы каго б прапанавалі б?
Ну, мне здаецца, што я б прапанавала ўсё тую ж Светлану Курст, якая Ева Віжнавец, якую выдавецтва і будзе выдаваць, таму што сапраўды гэта чалавек, негледзячы на талент, вельмі няўпэўнены ў сваёй сіле. Ну, вот, напэўна, ёй эта падтрымка якраз будзе дарэчы.
Таццяна, а ваш выбар які быў бы?
Ведаеце, я, ў прынцыпе, згаджаюся з выбарам тых першых аўтарак, якія ўжо абраныя выдавецтвам, і нават больш за тое, наколькі я разумею, нейкім чынам Светлана і Алена Казлова раіцца таксама з іншымі, вось гэтыя рады нават выдавецкім. Я дакладна не ведаю, як там фармалізаваная гэтая сітуацыя, але наколькі разумею, я выходжу ў нейкую раду выдавецтва. А параіць я б хацела толькі адно. Мне здаецца, што Алена Казлова, Светлана і іншыя удзельніцы рады справіцца з задачай выбару. Але моя парада толькі адна, не выпускаецца пад увагі традыцыяналістак, аўтарак традыцыяналістак.
І короткое питання для вас усіх. У нас уже мало часу засталося. Як ви лічите, от така моцная підтримка Нобелевської лауреатки для літераторок, дослідчиць, поеток? Типа впливає гэта на літературний процес у Беларусі у якой ступені? Татьяна, откажіть, калі ласка.
Я думаю, что поуплывае, потому что гэта будзе просто стымуляваць аўтарак, у якіх вось гэтыя рукапісы ляжалі не прынесенымі, або кагосьці закончыць рукапісы, працу над рукапісам, альбо кагосьці прынесці. І гэта вельмі добра, і думаю, што гэта сапраўды стымулюе і увагу таксама да творчасці жанчын-літаратарак.
Ганна?
Ну, тут хочется задать встречное питание. А типа уплывало, например, створение интеллектуального клуба Алексеевич на развитие интеллектуальной думки на Беларуси? Ну, видовочно, что не. Але добро, что он есть. Я думаю, то же самое будет и с выдавецтвом. Серьезного уплыву на литпроцесс не будет, але выдавецтво это мне меньше треба.
И калиласка Марина.
Ну, на самом деле, авторок будут выдавать не тому, что они женщины, а тому, что они написали соправду добрую книгу, то такая увага с подарами Алексеевич вельми поуплывая на якость литературной творчести. Ну, я... Останется нам только поглядеть, який там будет первый, так сказать, корабель выпустить.
Дякую вялікі, дырэктарка выдавецтва «Лімарыус» Марына Шыпко, літаратуразнаўца і крытык Ганна Кісліцына і першая намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру Таццяна Нядбай бралі ўдзел у падкасте «Толькі жанчыны». Дзякую вам вялікі за ўдзел у дыскусіі.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.